Jason in a foreign land. Uncle Sam does the best he can. You're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Now you remember.
Πάμε τώρα γρήγορα γρήγορα να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ρίγα, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σας και τους ακροατές σας.
Πριν πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, θα ήθελα έτσι με πολύ σύντομο τρόπο, θα το έλεγα δημοσιογραφικά με τίτλους, να μας δώσετε μία εικόνα, κυρίως για τους ακροατές μας, για το τι ακριβώς περιλαμβάνει ο νέος νόμος πλέον για τις ένοπλες δυνάμεις. Τι το καινούριο φέρνει.
Κύριε Χατζηνικολάου, ο νέος νόμος για τις ένοπλες δυνάμεις αφορά θέματα των κληρωτών, των στρατευσίμων δηλαδή, αλλά και του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Τώρα, τα βασικά του στοιχεία είναι, πρώτον, αφορά πολύτεκνες οικογένειες και τρίτεκνες που έχουν παιδιά που θα υπηρετήσουν τη θητεία τους για όλα τα αγόρια. Η θητεία των πολύτεκνων μειώνεται και πηγαίνει στους 6 μήνες για όλα τα αγόρια, ενώ πρώτα προβλεπόταν μόνο για το ένα αγόρι.
Μάλιστα. Και είναι σημαντικό μέτρο. Δεν το λέω επειδή έχω 3 αγόρια. το λέω γιατί...
Μάλλον σήμερα θα σας κεράσουν γλυκά τα παιδιά.
Μάλλον. Δεν το λέω λοιπόν γιατί έχω 3 αγόρια και ένα κορίτσι έχω βέβαια.
Όχι, το σύνολο των παιδιών έτσι.
Ναι,
σύνολο τετράτεκνης οικογένειας.
Σύμφωνοι. Δεν το λέω γι' αυτό λοιπόν. Το λέω γιατί... Πράγματι το δημογραφικό είναι ένα μεγάλο εθνικό μας θέμα και καλό είναι να στηρίζονται οι οικογένειες οι πολύτεκνες.
Συμφωνούμε κύριε Χατζηνικολάου και τώρα για ό,τι σας είναι τρίτεκνες οικογένειες, δηλαδή έχουν 3 παιδιά, τα αγόρια θα πηγαίνει η θητεία τους στους 8 μήνες ή 9 αντίστοιχα με το που θα είναι. Αν είναι στο ναυτικό ή στην αεροπορία πάει στους 9 από τους 12 και στους 8 από τους 9 που ήταν στο στρατοξηράς. Δύο, ό,τι αφορά από το υπηρετούν στρατιωτικό προσωπικό, λαμβάνεται μέρημνα για όλους όσους έχουν θέματα με το ζαχαρό διαβήτη. Ήταν ένα αίτημα πολύ σημαντικό από τη μεριά του κόσμου αυτού να έχουν τη δυνατότητα να υπηρετούν κοντά στον τόπο καταγωγής, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα χρόνια προβλήματα που υπάρχουν. Το ίδιο αφορά και οικογένειες που είναι πολύτεκνες ή έχουν παιδιά ή ο γονέας, ο ένας από τους δύο έχουν κινητικά προβλήματα αναπηρίας και για αυτούς υπάρχουν προβλέψεις βελτιωτικές ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Επίσης στους αξιωματικούς μακράς θητείας ένα θέμα και ένα αίτημα το οποίο ήταν πολλών χρόνων, τους δίνεται δυνατότητα να γίνουν ανθυπολοχαγοί και να αποστατεύονται με το βαθμό του υπολοχαγού, που αυτό έχει να κάνει κύριε Χατζηνικολάου με...
Έχει να κάνει και με τα ασφαλιστικά και με τη σύνταξή τους,
και με το ηθικό, αλλά
και με το ηθικό,
με το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό, γιατί υπήρχε τεράστιο πρόβλημα όσο αφορά τους μισθούς τους και όταν βγαίνανε πια μετά αποστατεύοντο. Δηλαδή,
και είναι και σημαντικό να φεύγουν σαν αξιωματικοί. Είναι ένα ηθικό κίνητρο.
Είπα, είναι και ηθικό,
ναι.
Γιατί προσφέρουν πάρα πολλά. Έχουν στηρίξει τις ελληνικές όμως δυνάμεις, τους οφείλουμε πάρα πολλά. Και το αναγνωρίζουν όλοι και οι αξιωματικοί, τις ιεραρχίες των παραγωγικών σχολών. Επίσης, ό,τι έχει να κάνει με με όρια ηλικίας, αποφασίσαμε να καλύπτουν και να εναρμονιζόμαστε με το νόμο, το συνταξιοδοτικό και τον ασφαλιστικό που υπάρχει σήμερα, μια και είναι όλοι μέσα σε αυτό το νόμο, να μην φεύγουν αν δεν έχουν συμπληρώσει τα 35 χρόνια και το 60 έτος της ηλικίας τους. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πλήρη πια ασφαλιστικά δικαιώματα. Και επίσης να μην, με αυτόν τον τρόπο να μην φεύγουν σε μια ηλικία πολύ μικρή με άλλες συνθήκες που προβλέπεται το αυτό πριν από την κρίση, πριν από την ενιοποίηση του ασφαλιστικού νόμου. Αυτά είναι τα βασικά και επίσης μέτρα για τους αντιρρησίες συνείδησης. Εναρμονιζόμαστε πλήρως. Καταρχήν στο Σύνταγμα υπάρχει
με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ναι, και στο Σύνταγμα υπάρχει εναλλακτική θητεία, αλλά και με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε η θητεία να είναι 12 μήνων, όσοι είναι για όλους και όχι συν 3 μήνες με την έννοια της τιμωρητικής. Άρα να υπηρετήσουν με άλλους όρους την πατρίδα, με αυτούς που.
Από άλλη θέση, από άλλες θέσεις.
Από άλλες θέσεις. Και επίσης για τους ανυπότακτους, που ήταν ένα συσσωρευμένο πρόβλημα λόγω της κρίσης οικονομικής και πολλά παιδιά είχαν φύγει και εξωτερικό, με αυτόν τον τρόπο λύνουμε ώστε μέχρι το 2020 να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις και θα απαλλάσσονται από όλα τα διοικητικά και οικονομικά μέτρα τα οποία είχαν επιβληθεί σε αυτούς. Αυτό θέλω να επισημάνω και κλείνω, ότι με αυτά τα μέτρα και είχαμε πάρει και πριν από 1,5-2 χρόνια περίπου αντίστοιχα βελτιωτικά, είχαμε διαμορφώσει και είχαμε επιταχύνει την παρουσία των ανθρώπων αυτών να εκπληρώσουν και να εκπληρώσουν έτσι την στρατιωτική τους θητεία. Άρα δεν σημαίνει ότι απαλλάσσουμε κάποιους, ή ότι, γιατί ακούστηκε και αυτό, ή τους δίνουμε το δικαίωμα να μην υπηρετήσουν ίσα ίσα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο αριθμός των ανυποτάκτων.
Ερώτημα δεύτερο. Γιατί γίνατε πολιτικό στόχος του Πάνου Καμένου, του απελθόντος Υπουργού Άμυνας? Γιατί μπήκατε στο στόχαστρό του,
κύριε Χατζηνικολάου?
Ποιες είναι οι αιτίες, κύριε Υπουργέ?
Εγώ να θα πω, κύριε Χατζηνικολάου, εσείς γνωρίζετε και η παρουσία μου στη δημόσια σφαίρα την ξέρετε. Έκανα μια δήλωση.
Και την ξέρω και σας εκτιμώ για το ήθος σας και για τους χαμηλούς τόνους σας.
Πολύ, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημόσια δήλωση συγκεκριμένη. Εγώ όλες τις, και την προηγούμενη ηγεσία και την τωρινή ηγεσία, όλους θα στηρίξω και στηρίζουμε, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και θεωρούμε όλους τους αξιωματικούς όταν έχουν κριθεί και έχουν φτάσει στα ανώτερα κλιμάκια ικανούς. Κάποιοι θα γίνουν, κάποιοι δεν θα γίνουν όταν κλείνει η ψαλίδα. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να μεταφέρω, δεν θα μεταφέρω ποτέ μια τέτοια μικροκομματική εκμετάλλευση στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων. Τον εκτιμώ, τον αγαπάω και το λέω με την έννοια της λέξης αυτής, και θα στηρίξω και θα στηρίζω όλη την προσπάθεια που γίνεται, και δεν μας αφορά κανένα θέμα άλλης μορφής, είτε πολιτικό είτε οτιδήποτε άλλο. Είμαι σαφής σε αυτό, και με αυτή την αντιμετώπιση που έχω και έχουμε μαζί με τον κύριο Αποστολάκη, υπάρχει αποδοχή από τις ένοπλες δυνάμεις. Και τελεία σε αυτό. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Καμένος, ας μην χύνει την καρδάρα κάθε τόσο και λιγάκι, δεν το αξίζουμε. Είχαμε μια συμμαχία η οποία οδήγησε, εγώ το τιμώ αυτό, οδήγησε τη χώρα στην έξοδο από την κρίση και την οικονομική, την οποία περάσαμε και από την Επιτροπή. Προφανώς υπήρχαν διαφορές πολιτικές σε πολλά άλλα θέματα, και το γνωστό θέμα με την συμφωνία των Πρεσπών.
Τώρα, πείτε μου, σας παρακαλώ, έτσι θα πάμε στις εκλογές? Με Νοβάρτης, Πετσίτη, καταγγελίες Μαρινάκη, σκανδαλολογία, με συζητήσεις συνεχώς στη Βουλή για άρσεις ασυλιών, μέσα σε αυτό το κλίμα θα γίνει καθόλου διάλογος, πιστεύετε, για τα πραγματικά προβλήματα των Ελλήνων και για την επόμενη μέρα της χώρας?
Εγώ θα συμφωνήσω με το τέλος που είπατε. Δηλαδή, πρέπει να γίνει με τα πραγματικά προβλήματα, με το τι έχει γίνει σήμερα και επί της ουσίας. Δυστυχώς, φαίνεται αυτό, ότι πάει η κουβέντα αλλού και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Και θα σας πω γιατί το λέω και
εκείνη
όχι από εμάς.
Κατηγορία σας. Λέει ότι εσείς στείνετε σκευωρίες.
Δεν είναι από εμάς αυτό. Λοιπόν, άρα δεν κάνουμε τη συζήτηση ούτε για την οικονομία, ούτε για αυτά τα οποία έχουν επιτευχθεί, ούτε για τη χώρα πηγαίνει σε τροχιά ανάπτυξη, ούτε γιατί είμαστε με τα ομόλογα και με την δανειακή μας πια, τις δανειακές μας πια ανάγκες εξυπηρετούμε με πολύ φτηνότερα δάνεια και με επιτόκια πολύ χαμηλά που έχουμε να δούμε από το 2004, ούτε ότι έχουν γίνει και επενδύσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή την περίοδο, ούτε ότι δίνουμε, καταργήσαμε τον υποκατώτατο μισθό και αυξήσαμε τον κατώτατο. Είναι μια σειρά. Για να μην καθυστερούμε, μπορούμε να την κάνουμε τη συζήτηση. Πού όμως είναι το πρόβλημα? Ότι γυρίζει η ιστορία στην σκανδαλολογία. Εμείς, το σκάνδαλο Νοβάρτης, κύριε Χατζηνικολάου, όλοι το έχουν παραδεχτεί ότι είναι ένα σκάνδαλο, το οποίο είναι και διεθνές και μεγάλο, και στήχησε στη δημόσια σφαίρα πάρα πολλά χρήματα. Ήταν πολλαπλάσια τα λεφτά τα οποία δόθηκαν για την υγεία, για τα φάρμακα, για τους Έλληνες πολίτες, από ό,τι δίνεται σε άλλες χώρες. Και ρωτάει κάποιος, αυτό δεν πρέπει να προχωρήσει και να φανεί πέρα από πολιτικές ευθύνες, αν υπάρχουν και ευθύνες οι οποίες είναι και ποινικές? Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το κάνει με τον κάθε τρόπο κάθε πολιτικό κόμμα, και δεν θα πρέπει να αποδέχεται ανθρώπους ή, εν πάση περιπτώσει, όσοι θα έχουν την ποινική ευθύνη. Εγώ δεν θα ήθελα να έχει κανένας. Αλλά αυτό πρέπει να λυθεί, πρέπει να υπάρξει μια απάντηση στον ελληνικό λαό. Γίνεται αυτή η συζήτηση με την άρση της ασυλίας. Τι προσπάθησαν, λέγανε σκευωρία τόσο καιρό. Ήρθανε τώρα και τι λένε, ότι δεν θέλουμε να προχωρήσει, δεν εμπίπτει αυτό στο. Και καλύπτεται πίσω από το περί ευθύνης υπουργών. Νομίζω ότι αυτό δεν μας θυμά. Δεύτερο τώρα, με το θέμα του κυρίου Μαρινάκη. Ο κύριος Μαρινάκης βγήκε χθες δημόσια, γιατί καταλαβαίνει ότι πια ο άτυπος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να τον υπερασπιστεί ο μπροστάρης του ο κύριος Μητσοτάκης. Και βγαίνει λοιπόν και έχει αρχίσει με ένα τοξικό τρόπο να διαμορφώνει μια εικόνα η οποία δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ποιος χρηματοδοτεί τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή τη στιγμή, ποιος στηρίζει με όλα τα μέσα τα δημοσιογραφικά που έχει τη Νέα Δημοκρατία, ποιος αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι αφήνει τους δημοσιογράφους να γράφουν λεφτή γνώμη, αλλά όλο από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλες οι εφημερίδες και τα μέσα είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στην κυβέρνηση και στο ΣΥΡΙΖΑ. Πού, πέστε μου, ποιο, πόσα πλοία έχει, ακούστε, υπάρχει κάτι άλλο, γιατί έχει να κάνει
Ρίγα,
με το πόσο
αυτά που
είμαι.
Λέτε απαλλάσσουν την κυβέρνηση και τους συγκεκριμένους ανθρώπους, τον κύριο Παπά και τον κύριο Καλογρίτσα, τις υποχρεώσεις να απαντήσουν για το συγκεκριμένο θέμα.
Θα σας πω και γι' αυτό αμέσως, ναι, ναι. Δεν, ξέρετε, δεν αποφεύγω. Λοιπόν, πέστε μου, οι δημοσιογράφοι, δείτε πόσα πλοία έχουν την ελληνική σημαία. Θα ψάχνουμε να βρούμε αν έχει ελληνική σημαία του κατά τα άλλα πατριώτη και μακεδονομάχου κύριου Μαρινάκη. Άρα λοιπόν, είναι μια σειρά από θέματα τα οποία είναι φανερό ποιος διαμορφώνει αυτό το τοξικό τοπίο αυτή τη στιγμή. Και έρχομαι τώρα στο επόμενο. Τι λέμε για το υποτιθέμενο σκάνδαλο Πετσίτη, μάλιστα. Είναι πρώτον να δούμε αν υπάρχουν χρήματα. Ένα. Δύο. Έχει πάει στην εισαγγελία και κάνει τη διερεύνηση. Τρία. Είναι μια προσωπική υπόθεση και το εννοώ αυτό. Άρα να τιμωρηθεί. Και επιμένω σε αυτό. Πλήρη διαφάνεια. Και το έχουμε πει και όλοι και οι υπουργοί και η κυβέρνηση. Πλήρη διαφάνεια. Μα τελειώνει λοιπόν η ιστορία. Εμείς το λέμε. Για να μας πει όμως η Νέα Δημοκρατία, μιλάει κανένας αυτή τη στιγμή, γιατί έχει πρόσωπο από το πιο στενό περιβάλλον του που για υπόθεση παιδεραστίας. Μιλάει κανένας ότι συνομιλούσαν στελέχη της με κύκλωμα εκβιαστών. Μιλάει κανένας για τον κύριο Μαντούβαλο και ότι έχει καταδικαστεί για το παραδικαστικό. Μιλάει κανένας αυτή τη στιγμή για όσα συμβήκανε με τις offshore εταιρείες και ποιοι χρηματοδοτούσανε. Μιλάει κανένας για τον κύριο Κακανίων. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά και δεν υπάρχει ούτε στη δημόσια σφαίρα, τη δημοσιογραφική. Αυτά λοιπόν πρέπει να απαντηθούν και δεν μπορεί για κάθε τι να είναι να μιλάει η Νέα Δημοκρατία για Πετσίτη. Όλα στον αέρα. Δεν έχει καμία αντίρρηση κανένας και η εισαγγελία να κάνει την διερεύνησή της. Αλλά εξηγώ ότι αυτό είναι μια προσωπική υπόθεση και κανείς από εμάς δεν έχει καμία σχέση ό,τι αφορά με ό,τι λέγονται για το συγκεκριμένο πρόσωπο.
Δεν μου είπατε όμως, απαλλάσσουν αυτά που είπατε πριν για τις εφημερίδες και τις δραστηριότητες του κυρίου Μαρινάκη, απαλλάσσουν τον κύριο Παπά και τον κύριο Καλογρίτσα από μια στοιχειώδη υποχρέωση να δώσουν μια απάντηση σε αυτά που κατήγγειλε.
Ο Καλογρίτσας δεν με αφορά εμένα. Ο κύριος Παπάς είναι το πολιτικό πρόσωπο υπουργός. Ο κύριος Παπάς το είπε ο ίδιος. Είπε όλα στον αέρα. Έχει πει να διερευνηθεί και ό,τι είναι για τον κύριο Πετσίτη ως πρόσωπο.
Όχι, λέω για την καταγγελία του κυρίου Μαρινάκη ότι του ζητήθηκε από τον κύριο Παπά να δανειοδοτήσει με 20 εκατομμύρια ευρώ τον κύριο Καλογρίτσα για τηλεοπτική άδεια, για να δώσει την πρώτη δόση.
Ο κύριος Μαρινάκης, άμα βγάζεις και λες οτιδήποτε προς τα έξω, πρέπει εσύ να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Ένα το κρατούμε. Δύο. Μίλησε και είπε ότι εγώ συναντιόμουν εκεί με τον κύριο Τσίπρα ή, εν πάση περιπτώσει, έχω συναντηθεί και με την κυβέρνηση, με μέλη της κυβέρνησης, να το πω αλλιώς. Ωραία, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, μας λέει ότι θέλει να μας πει ότι όποιον πλησιάζει, όποιο όνομα πλησιάζει για να κουβεντιάσει με θεσμικό τρόπο, αυτόν τον άνθρωπο θα τον λερώσει. Αυτό θέλει να μας πει. Επειδή ο ίδιος είναι λερωμένος. Δεν γίνεται έτσι, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μπορεί δηλαδή να λέμε ότι δεν συναντιέται ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ασχολείται η κυβέρνηση με τους επιχειρηματίες, με θεσμικούς, αλλά από την άλλη μεριά να συναντηθεί για να ακούσει, ταυτόχρονα και λερωμένος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ πρέπει να αποδείξει ο καθένας αν όντως υπάρχει οτιδήποτε άλλη συναλλαγή πέρα του θεσμικού ρόλου τον οποίο έχουμε ως υπουργοί είτε ως συνολικά ως κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ, κύριε Ρίγα. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι στις 12 το μεσημέρι έχουμε την μεγάλη κλήρωση για ένα εξαιρετικό δώρο για έναν ακροατή ή μια ακροάτρια του Real FM, μια τηλεόραση 65 ιντζών, οικιακός κινηματογράφος, F&U 4K Ultra HD Smart TV, με όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες ενσωματωμένες. Real, κενό, τηλεόραση και αποστολή στο 19600. Σε 10 λεπτά από τώρα η κλήρωσή μας. Real, κενό, τηλεόραση με SMS στο 19600. Τώρα πάμε να καλημερίσουμε την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό και σήμερα τομεάρχη οικονομίας και ανάπτυξης του κόμματος, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω με το ερώτημα που αφορά την αποκάλυψή σας ότι το 2015 υπήρχε μια σκέψη, μια συζήτηση για το ενδεχόμενο να συγκυβερνήσουν τότε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία επί ημερών με ημαράκι στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, να συγκυβερνήσουν μετά τη μεγάλη κρίση του καλοκαιριού. Πείτε μας κάτι παραπάνω για τις αποκαλύψεις αυτές.
Σιγά την αποκάλυψη, κύριε Χατζηνικολάου.
Δεν ήταν ευρέως γνωστό.
Όπως δεν ήταν. Εδώ πέρα, αν θυμάστε καλά και πέστε λιγάκι σε αυτά τα οποία έλεγε ο Real τότε, το φοβερό και φρικτό καλοκαίρι του 2015, όταν η Ελλάδα βρέθηκε εκτός ευρώ, όταν είχαμε ήδη πέσει μέσα στον κρεμό, όταν γύρισε ο κύριος Τσίπρας μετά από αυτές τις 17 ώρες τραγικής διαπραγμάτευσης με ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο και έχασε το 40% της κοινοβουλευτικής του ομάδος, η Ελλάδα ήταν ακυβέρνητη, η χώρα είχε μια κυβέρνηση που είχε χάσει την κυβερνητική πλειοψηφία, ο κύριος Τσίπρας έλεγε τότε ότι δεν θα κάνει εκλογές, όλα τα σενάρια ήταν πάνω στο τραπέζι, κύριε Χατζηνικολάου, όλοι τα λέγατε. Δεν ήταν τίποτα άγνωστο αυτό το οποίο είπα. Απλώς παρουσιάστηκε με ένα προβοκατόρικο τρόπο από την εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία κάνει μια απερνοσμένη προσπάθεια να πλαγιοκοπήσει τη Νέα Δημοκρατία από δεξιά, λέγοντας περίπου ή ότι εμείς θα κάνουμε ή είμαστε εν όψη να κάνουμε συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Είχα ξεκαθαρίσει από την αρχή στην
ίδια μπορούσε, θα μπορούσε, κυρία Μπακογιάννη, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές, που είναι ένα από τα σενάρια, θα μπορούσε να υπάρξει ο μεγάλος συνασπισμός τώρα.
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, όχι. Ρητά και κατηγορηματικά το είπα και το είπα σε όλους τους τόνους και στην ίδια συνέντευξη για την οποία αναφέρεστε. Αναφερόμουν στην ιστορία όταν μιλήσαμε για το πώς δημιουργείται η διχαστική λογική. Η διχαστική λογική του κυρίου Τσίπρα, η οποία επικράτησε επί 4 χρόνια, αυτός η προσπάθεια να διχάσει τους Έλληνες, να διχάσει και το πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή η λογική του ή σας τελειώνουμε ή μας τελειώνουνε ή σας τελειώνουμε κτλ. Αυτό είναι τόσο μακριά από τη λογική της Νέας Δημοκρατίας. Το καθιέρωσε όμως και το έφερε ο κύριος Τσίπρας. Και το έφερε κατά έναν τρόπο βάρβαρο, αν θέλετε κάτι, τη γνώμη μου, στην πολιτική ζωή της χώρας. Και αυτό βεβαίως καθιστά αδύνατη, και το λέω με κεφαλαία γράμματα, αδύνατη την οποιαδήποτε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα, εσείς όπως και εγώ έχετε πολλά χρόνια στη δημόσια ζωή και θυμάστε την περίοδο του 89-90. Σας θυμίζει η σημερινή περίοδος καθόλου εκείνη την εκρηκτική τότε αντιπαράθεση των δύο μεγάλων κομμάτων της εποχής στο πεδίο των σκανδάλων και της σκανδαλολογίας?
Κοιτάξτε, και να είμαι ειλικρινής, η οποιαδήποτε προσπάθεια αντιγραφή καθιστά την όλη υπόθεση έτσι πολύ λιγότερο σημαντική. Η προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα, παραδείγματος χάρη με την ιστορία της Νοβάρτης, καταλήγει σε ένα απίστευτο φιάσκο. Έπρεπε κανένας να σκεφτεί διπλά όταν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές του χτίσανε τις 10 κάλπες και στείλανε 2 πρώην πρωθυπουργούς και 8 πρώην υπουργούς. Τους κρεμάσανε στα μανταλάκια και τους στείλανε έτσι μεγαλοπρεπώς πίσω στη δικαιοσύνη, διαδίδοντας τότε ο κ. Παπαγγελόπουλος ή του μεγαλύτερου σκανδάλου από ευρέσεως της ελληνικής δημοκρατίας και όλα αυτά τα σχετικά.
Πάντως την υπόθεση την έστειλε η δικαιοσύνη στη Βουλή.
Να ξέρετε ότι ο περίφημος νόμος, τον οποίο εγώ τουλάχιστον έχω τη χαρά ότι έχω πολεμήσει από την ύπαρξή του, λέει ότι αν νομοτεί, αν δηλαδή αναφερθεί
αμελητή,
ένα όνομα,
αμελητή.
Αμελητή, με το που θα αναφερθεί ένα όνομα, αυτομάτως σταματάει η έρευνα και πάει στην Βουλή. Ναι. Αυτή είναι και η τραγωδία αυτού του νόμου, ο οποίος είναι ένας νόμος ο οποίος καλύπτει τα λαμόγια και δυσκολεύει έναν έφηβο άνθρωπο να βρει το δίκαιο του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το είχα πει τότε στην Βουλή. Είχα πει ότι, παιδιά, αυτό το νόμο το πληρώσουμε χρυσάφι. Διότι ο κόσμος πλέον στο τέλος θα πιστεύει ότι καλύπτουμε την οποιαδήποτε λαμογιά και ο έντιμος άνθρωπος δεν θα μπορεί να αποδείξει το δίκιο του. Γιατί και ο νόμος αυτός είναι απαράδεκτος και γι' αυτό και συμφωνήσαν όλα τα κόμματα ότι πρέπει να καταργηθεί. Και το οξύμορο της ιστορίας είναι ότι η αντιπολίτευση όταν κατηγορείται με αυτόν τον νόμο πάει και ζητάει την άρση της ασυλίας της, δηλαδή ο κύριος Λομβέρδος, ο κύριος Σαλμάς και τα λοιπά χθες, ζήτησαν την άρση της ασυλίας του. Οι δε υπουργοί, δηλαδή ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Καμένος, ξανακρύφτηκαν για άλλη μια φορά πίσω από τον νόμο αυτόν, τον οποίο κατά τα λοιπά κατακεραυνώνουν. Είναι απίστευτο πράγμα. Ο φαρισαϊσμός και η υποκρισία σε αυτή τη χώρα σε τρελαίνει. Βγαίνουν και λένε ότι ο νόμος πρέπει να καταργηθεί, διότι αυτό, διότι καλύπτει και κάνει και ράνει. Και κατά τα άλλα, δεκάδες φορές, όταν έρχεται στη Βουλή έτοιμα άρση της ασυλίας τους, κρύβονται πίσω από αυτό το νόμο. Και το ενδιαφέρον της υπόλοιπης υπόθεσης, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο κύριος Καμένος κρύβεται πίσω από τις ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Και πέστε μου εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, που έχετε μια μεγάλη εμπειρία, όπως και εγώ, στα πράγματα, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καλύπτουν τον κύριο Καμένο όταν ο κύριος Καμένος βγάζει σποτάκι και τους παρουσιάζει ως ειδικούς στις κολοτούμπες, ένα κανείς που γυρίζει και κάνει κολοτούμπες? Για πέστε μου, σας παρακαλώ. Εάν εσάς σας λέγανε ότι είσαστε κολοτούμπας, θα πηγαίνατε αύριο το πρωί και θα ψηφίζατε να καλύψετε τον άνθρωπο που σας λέει κολοτούμπα?
Θα δυσκολευόμουν. Φαντάζομαι.
Σας διαβεβαιώ και εγώ πάρα πολύ.
Εκλόγων συμπαθίας. Φαντάζομαι.
Και αλλού αξιοπρεπίας δεν θα το έκανα.
Όχι, λέω εκλόγων συμπαθίας. Φαντάζομαι ότι ψήφισαν οι βουλευτές.
Έτσι.
Να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα, κυρία Μπακογιάννη.
Καλημέρα.
Δεν μας έμεινε χρόνος και είχα υποσχεθεί στον κύριο Βασίλη Καπερνάρο ότι θα τον έχω σήμερα, τον υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων. Θα τον έχουμε τη Δευτέρα, ελπίζω να μπορεί και εκείνος ή όποια μέρα μπορεί από τις επόμενες που έρχονται, στην αρχή δηλαδή της νέας εβδομάδας. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, τα public. Υπάρχει θέμα με το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης. Για πρώτη φορά οι ευρωεκλογές δεν θα είναι μια διεκπεραιωτική διαδικασία, αλλά μια ισχυρή αναμέτρηση μεταξύ ευρωπαϊστών και ευρωσκεπτικιστών. Το αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί πραγματικά σοβαρό θέμα για ολόκληρη την Ευρώπη και κυρίως για τις πιο αδύναμες χώρες. Τη Δευτέρα λοιπόν, 22 Απριλίου, 9 το βράδυ, στο Public Συντάγματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευρωβουλευτής και υποψήφιος με το Κίνημα Αλλαγής, και ο Δημήτρης Κερίδης, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, είναι καλεσμένοι από το Γιάννη Μπασκόζο και το Μάκη Προβατά σε μια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Δευτέρα, 22 Απριλίου, 9 το βράδυ, Public Συντάγματος. Ανδρουλάκης Κερίδης με Γιάννη Μπασκόζο και Μάκη Προβάτα. Και βέβαια μαζί μας το νέο σκούτερ της SIM, το HD300, που αποτελεί τη νέα premium πρόταση. Η SIM σας προσκαλεί με το σύνθημα «Ανέβα κατηγορία». Ανέβα στο νέο HD300 και συνάντησε τις καλύτερες προσδοκίες σου. Η δύναμη, η ασφάλεια, η αποδεδειγμένη αξιοπιστία, καθώς και ο εξοπλισμός του νέου σκούτερ, δικαιολογεί το σύνθημα της SIM. 27,5 άλογα, 30% μεγαλύτερη υποδύναμη από τα ανταγωνιστικά μοντέλα. ABS και ζάντες 16 ιντζών και στους δύο τροχούς. Μπορείς λοιπόν να ανέβεις κατηγορία. Κάντο με 3.995 ευρώ. Οδήγησε σήμερα το νέο HD300. Μάθε περισσότερα στο sim.gr. sim.gr. Καλημέρα Σπύρο, γεια σου Γιάννα, να είσαι καλά. Παύλο, την είδα την εκπομπή της Έλλη Στάι και είδα και την συνέντευξη με την Υπουργό Τουρισμού, την Έλενα Κουντουρά, η οποία είναι και υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα στις ευρωεκλογές. Πρέπει να σου πω ότι μου άρεσε η συνέντευξη, ήταν μεστή η συνέντευξη. Και επειδή θεωρώ ότι η συγκεκριμένη είναι και πολύ καλή υπουργός, μου άρεσε πάρα πολύ η ατάκα της στο κλείσιμο της συνέντευξης, όταν είπε «Θέλω να δουλεύω αθόρυβα και να κάνει θόρυβο η δουλειά μου». Και όντως η δουλειά της έχει κάνει μεγάλο θόρυβο. Και ο τουρισμός είναι χωρίς αμφιβολία ο τομέας στον οποίο πήγαμε καλύτερα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας για την τηλεόραση F&U, την 65άρα. Λοιπόν, την κερδίζει ο φίλος ή η φίλη με τον αριθμό τηλεφώνου 6972-718703. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7.30 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με πολύ δυνατή Real News. Καλό Σαββατοκύριακο, πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. The wintry boulevard.